Šie stāsti ir, nu, teiksim tā, Ziedoņdārza apkaimes iedzīvotāji, izdzīvotājs, piedzīvotājs un saistais Ziedoņdārzā. Tāpēc mums ir daudz un dažādi to virzieni, notikumi, kas, teiksim tā, organiski iekļaujās parka dzīvē. Tas ir no rīta, tur ir sporta nodarbības, vakarā nelieli koncerti, dzejošanas vai gleznošanas nodarbības, fotografiju, meistarklase. Nu, daudz un dažādu veidu un žanru pasākumu dažādā auditorijām. Šodien Ziedoņdārzā mēs visu uzlokam piedurknes un ķeramies klāt pie soliņa krāsošanas. Nu, tas nav tāds katrs nāk un krāso kā grib. Mums ir skices, ko ir mākslinieki veidojuši, un tad mēs tos gan esoši stacionēru Ziedoņdārzu soliņas krāsojam pēc šīm skicēm. Ne visus, dažus, liekot košu akcentu pārkār to, kad ir tā Eiropas kultūras galvaspilsētas klātbūtne. Gan arī mums ir speciāli izveidotie pārnēsājumie soliņi, kurus mēs nokrāsojam un kuri piedalās visu maija mēnesi par kā tiem pasākumiem, kas notiek, nu, teiksim tā, katrā varēs ierasties ar savu soliņu un tie soliņi dzīvos parkā. Cerams, ka viņi nodzīvos visu maiju mēnesi un nekur neaizstaigās prom.